Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Oltzamara begira jartzen gara bi aste artez behin eta bi lagun batzen zaizkigu horretarako, gaurkoan ordea esan erran irratiko Lurjilek ezin izan du gurekin batekin eta Basaburua eta Oltzamako berriri jasoko ezpadugu ere, Arabako hiriburuko kontuak ekartzeko Gasteizko Alabedi irratiko Jon Aranburu prest daukagu bertako estudioan, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jon. Aipatu bezala, gaurkoan Araba edo Gasteizaldeko kontua bakarrik ezakartzagu irratien tarte honetara, eta asteko Gasteizko udaleko aurrekontuen onarpenaz hitz egin behar diguk, EAJ, PSE, Euskal Herria Bildu, Irabazi eta Sumandoren aldeko botoekin onartu ditiaten aurrekontuak.
Bai, alegia, 27 zinegotzitik, udalean dauden 27tik, 18ren arteko adostasuna dinate aurrekontu hauek. Aurreko batean oso grezpanagon, azkeneko iazko kolaborazioan, aipatu nizuen nola ari ziren aurrekontuak adoste prozesuan, edo bueno, negoziatze prozesuan dakizuen moduan, hauek horrela izaten dira. Ta, bi fronte zauzkanan, orduan Gorka Urtaran Gasteizko alkate buru duen EAJ-taren taldeak, noren gana jo, alegia, Alderdi Popularrarekin bat egin eta horrela onartu, eta Garaibateko Gasteizen ildotik jo, hau da Gasteiz marotista harren ildotik, edo aldaketaren indarrak deitu zaien alderdi hauekin bat egin. Aldaketaren indarrak noski EH Bildu, Sumando hemen gaude, Podemos ildoko alderdia eta Irabazi, Ezker Batua eta Eku aldeko hiru alderdi hauek ditun. Hauekin batera, gobernukide duen edo bintzat akordio gehien lortzen dituen PSE ere bazagonan, akordio horrekin bat egiteko edo, baina bueno, ematen zinean PSE batera edo bestera joan da EAJ-taren ondoan, altzoan edo hortxe egongo zela. Bueno, azken honek irabazi din, aldaketaren indarrekin egindako akordio honek, eta pasaden astean onartu zizkinaten Gasteizko udaleko aurrekontuak. Aurrekontu hauetan, irirako hainbat berrikuntza jartzeko asmoa zagon, enparantza batzuk berritzekoa, bulebar batzuk egokitu, autobus azkarra deitzen zaion halako proiektu bat martxan jartzekoa, gizarte txeren bat edo beste egitekoa. Alkateak berak, Gorka Urtaranek azpimarratu egin, udalerriaren aniztasuna islatzen dutela aurrekontu hauek, udalari oreka ematen diotela eta gasteizarrak gehien kezkatzen dituzten arazoa konpontzen dituztela. Hitz ederrak ditun, ez zakinagu gerora hauek guztiak egietan beteko dituen, baina egia esan nahiko adostasun zabala lortu dinate aurrekontuak onartzerakoan, eta horrelakotan berria honetik gertuago egoten duen.
Berria honetik gertuago, aipatu bezala Urtaran alkatea balorazio positiboa egindik, anistasuna izpide hartuta eta partaidetzan eta gardentasunean hobetzen ari direla ere aipatu dik. Hitzak ederrak, ekintzak ikusteko zain geratuko gaituka kaso balorazioetan esartu aurretik. Kultura kontuak ere aipatu behar dizkiguk, joan den asteburuan aurkeztu zutelako Arabako kuadrilla arteko bertso txapelketa larun bate honetan abiatuko duana.
Larumat honetan abiatu eta martxoaren 12an amaituko dena. Nabarmen Gipuzkoakoa baino laburragoa. Gipuzkoakoa nahiko luze joan zela irudituta zagon zenbait eta agian. Pasaden astean aurkeztu nan, esan bezala, pasaden aste buruan, eta Trebiñon egin zinaten aurkezpen ekitaldia, aurkezpen argazkia, eta itxura denez argazkietan ikusten den moduan, aurkezpen festa ere bai, alaitasun betean zaudenan, eta bertako argazkian, Arabako bertso elkarteko laguna, bertsozale elkarteko lagunak. Arabako bertso kuadrilla arteko A deitu zioten, ez zioten abizenik jarri ez lehiaketa, ez txapelketa, ez beste ezer. Ez delako lehiaketa bat, ez delako txapelketa bat, aurreko kuadrilla arteko txapelketa ez kuadrilla artekoan, ala egin zuten moduan. Leia kontuak endu nahi izan zioten, jendeak parte hartzea errazago egin dezan, eta parte hartze horretan, klaro, leia egiten badun, alegia, batean irabazi eta hurrengoan parte hartuko duena irabazlea baldin bada, pues galtzaileak ez dinain beste parte hartzen, beraz hori guztiak kendu egin zioten. Nola egingo duten txapelketa, begira, neuri ere txapelketa itzateratzen zait, kuadrilla arteko hau, egunez egun egingo dizkiten saio diferenteak eta bertan parte hartuko diten 14 taldek orotara 14 bertso kuadrillak. Kasu honetan, kuadrilla bakoitza bertso eskola bat oinarri duen kuadrilla bat dun, eta ba, berak antolatu behar izan din, bertsolari ez aparte, sukaldariren bat, ba, alakoetan bazkaria jartzez arduratuko dena, grabatzaileren bat, saioa grabatuko duena, trikitilari batzuk, aurkezle lanak egingo dituena, gai jartzaile lanetan ariko dena, oro har bertso saio batek behar duen guztia azaleratu ere egiten diten. Talde horietako guztietako jendea joango dun dagokion egunean. Adibidez, larunbat honetan Izarran izango den ba, egun osoko festa honetara, ba, Gorbeialdeko bost bertso eskolak joango ditun, eta bertan hariko ditun, goizpartean bertsotloia deitu dioten invento batean, inventua zionago, ze honetarako bereziki asmatu diten bertsotloi hau, gero bazkaria egongo dun, bertan arituko ditun, ba, bertso kuadrilla talde bakoitzeko sukaldariak euren platerak eta jartzen, hor ere ziur erronkaren bat izango duela baten batek, eta arratsaldean bertso erronkak egingo ditun. Zer ditun erronkak? Ba, erronketan ez duen irabazle galtzailerik bilatuko, naiz eta alakoetan badakigun, ba, erronka batean galtzaileak ere egoten direla, baina ez duen hortik aurrera joango. Alegia, saioa bukatu eta irabazten duenari galtzen duenak tragoa pagatu eta listo, hortik ez duen aurrera joango. Aldian aldian taldeak aldatzen joango ditun, aldian aldian ba, erronka motak ere aldatuko ditun, goize parteko ba, bertsotroiak ba, bertso poteo bihurtzen ditun edo kopla poteo bihurtuko ditun, eta guztietan ba, dinamika berdintzua. Goizean ba, alako poteo moduko bat, eguerdian bazkaria eta bazkalostean ba, bertso erronka bat. Horixe, Arabako ba, bertso zale elkarteko kantolatu duten txapelketa, uste dinat puntu guztiak azaldu ditu dela.
Bai, txe, azaldu dela esango diagu, edo nola ere, bueno, parte hartzailea dela zentzu guztietan, eta herrikoia ere bai, eta, bueno, balore aldetik ere ez hitzailea dela ukatzerik etzagok, galtzailerik egongo ez delako, eta trabak ordainduta dena konpontzeko asmoa dutelako, beraz, zorterik onena parte hartuko duten horiei ere. Gure gremioari buruzkoak ere aipatu behar dizkiguk, edabiden bueltakoak hain justu, Arabako gaurkotasuna euskaraz bildu asmo duen alea.eus webgunea jaio dela aipatzeko.
Halaxe don, bai, urte bete eztin duela asko bete alea aldi astekariak, hemen etxeetan jasotzen dugun asteroko ba, aldizkariak, ba, azkenean etorri duen alea.eus webgunea geure ordenagailuetan zabaltzeko eguna. Urtebete honetan bitartean irinet.net webgunean ibili ditun onrain arteko albiste guztiak jartzen, izan ere irinet geu elkartearen atari bat edun, eta geu elkartea badun kasu honetan alearen bultzatzaile nagusietako bat Gasteiz euskaraz elkartea dun geu elkartea bazpada ez dakienarentzat. Aleak hori din asmoik aipatutakoa Arabako gaurkotasuna sarean jartzea, sarean ikusgai izatea. Izan ere eta gezurra badirudi ere Araban ez dugu izan oraintzu arte euskarazko agerkari digitalik. Paperezkorik ba, aukera batzuk eta egon dira, egoera batzuk egon dira, baina astekari hau izan arte ere ez genuen. Ba, orain paperetik sarera jauzi egin duenean, hau ere ba, lehenengo bihurtzen duen. Esperientzia batzuk egon ditu nortartean gasteizen.com eta alakoak, baina ez ziten askorik iraun, kasu honetan ba, aleak itxura denez ba, egoteko asmo luzea zaukan, eta bertan ba, esandakoa Arabako albisteak irakurtzeko aukera izango dinago. Kuadrilaka antolatu diten, bertan informazioa, dakizuenez Araban kuadrilak dira eskualdeak. Hortaz, eskualde bakoitzeko berriak ikusteko aukera izango dugu, noski askotan ba, Gasteizek gain hartuko die beste kuadrilei, ba, bueno, biztanleriaren uneko 60tik gora Gasteizen hiriburuan bizi delako, baina oro har ba, leku guztietako berri izateko asmoarekin jaio da, eta baita agenda lotore asko bat izatekoarekin ere.
Eta agenda horretatik ikustadiat ekarri behar diguala urrengo albistea, alea.eus atarian bertan sartuta, honetan esango diagu Gasteizko kuadrilako albiste edo zita bat duala, gaur arratserako Oian Eder Euskararen etxean programatuta dagoena, eta liburu baten bueltako itzaldia doduk, Ahobete Doinu, Euskal Musika Egintzaren iragana, oraina eta geroa xetasunak bota beharko dizkiguk.
Ba, begira, orduela ma bos bat urte argitaratu nan aho bete doinu liburua, bertan euskal musika egintzaren inguruan aritzen intunan hainbat lagun elkarrezketa dut izkinaten. Oraingo honetan elkarrezketa liburu hau berriz beste batzuekin egiteko asmoa dela eta aldez aurretik aritu ditun elkarrezketa batzuk edo mai inguru batzuk egiten eta oraingoan Gasteizi tokatzen zaion. Oian eder euskararen etxean ariko direnak euskal musika egintzaren iragana oraina eta geroa ba, aztertzen, kasu honetan ikuspuntu pataterotik esan dezagun, ba, Jimmy Jazz aretoko musika programatzaile Iker Arroniz izango duen, Unai Lobo, Betagarriko kidea, Jon Basaguren Izaki Gartenak taldeko abeslari gitarra jole eta komposatzaile nagusia, eta hauek guztiak moderatzen, ba, Jon Etxebarria benalabediko irukortzea irratsaioko laguna izango duen, eta zazpietan hariko ditun gaur bertan Oian Eder Euskararen etxean. Interesgarri iruditu zaigun zuek kontatzeko ere, eta oraingo honetan etortzerik ez baduzu ere jakin Euskal Herriko beste hiriburuetan ere izango direla mota honetako mahai inguruak.
Beraz aukera zabalik egongo du gainerako hiriburuetan ere ba hitzaldi edo mahai inguru hoietara edo antzekoetara jotzeko esango diagu hiri zeurrabideren ondoreneko saioa bukatuta korrika batean joateko denbora emango diala.
Ba, emango zidan, zaurrabide eta geroko kantoia gurutzatu, eta rie gerrau, Oian Eder Euskal Herriaren izango ditun geu ere.
Ongi du, bueno, Baionara buru eskertzen diagu. Arabaldeko kontuak Zebrabideko irratien tarte honetara ekarri zana, eta gaurko zagurtuko hagu, baina astean zehar ere elkarren berri jakingo dugula esan da.
Bai, ziurazki izango den jau elkarren berri.
Ondo segi.
Ondo segi, aio. Thank you.